mēs no biedrības Zero Waste Latvija aicinām un meklējam uzņēmumus, kuri nodarbojas ar preču tirdzniecību internetā, un kuri redz, ka savas atpakaļ no pircējiem saņemtās preces vai neiztirgotās preces varētu ziedot Ukrainas bēgļu vajadzībām. Šī ir viena tāda brīnišķīga iespēja uzņēmumiem iesaistīties un palīdzēt tieši tiem, kam šobrīd ir nepieciešams. Un tajā pašā laikā šīs te preces, kuras diemžēl bieži vien nonāk atkrituma poligonos vai netiek tālāk izmantot, ir iespēja viņas likt lietā. Tādēļ mēs aicinām šādus uzņēmumus atsaukties, sazināties ar mums, Zero Waste Latvija. Mēs palīdzēsim šīs preces nogādāt tajām organizācijām, kas sadarbojas ar bēgļiem Latvijā, un lai šīs preces nonāk tieši pie tiem, kam nepieciešams. Ļoti aicinām tieši mājas sadzīves preču tirgotājus, sadzīves tekstilu, sadzīves preces, kas ir vajadzīgas ikdienā, higiēnas preču tirgotājus. Visi, kam ir kaut kas, kas tiek atgriezts, tiek aicināti atsaukties un palīdzēsim šīm precēm nonākt pareizajās rokās.